Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, tinglovchiga aytib qo'yay, bugungi Ozod Nazar biroz boshqacharoq. Bugun asosan siz taklif qilgan mavzular ustida gaplashamiz. O'sha siz taklif qilgan mavzular ustida savollarim paydo bo'lib qolsa albatta beraman. Siz taklif qilgan mavzularga o'tish oldidan men o'zimni bir savolim bor. Tunov kuni xabaringiz bor, o'tgan haftada Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov ishdan olindi. O'sha kishini ishdan olishga bag'ishlangan sessiyada prezident Karimov ishtirok etdi, nutq so'zladi va u kishi o'sha nutqi davomida so'zma-so'zligiga kafolat bermayman, mana bundoq mazmundagi bir gapni aytdi. O'zbek xalqi rahbarlarning ayblarini biladi, lekin madaniyatli xalq bo'lgani uchun indamaydi, betiga aytmaydi degan mazmundagi gapni aytdi. Betiga aytmaslik, tanqid qilmaslik madaniyatlilik belgisimi? Rostdan ham?
Bilasizmi, endi betga aytmaslik madaniyatlikni belgisidir, lekin har narsani chegarasi bor. Menimcha, madaniyat bilan betga tanqid qilib aytsa bo'ladi. Va umuman gap bu yerda betga aytmaslik emas, betga qanaqa aytish. Chunki har talqinda, har uslubda betga aytish mumkin. Bilasizmi, qo'pol darajada va qattiq shunday bir kerak darajali tanqid bilan aytish mumkinki, lekin juda madaniyat bilan. Man boshqa narsani aytmoqchiman. Bu yerda bir boshqa tomoni bor. Agar haqiqatdan ham shunda o'zbek xalqi madaniyatli bo'lsa, man ishonaman o'zbek xalqini madaniyatligiga, ishonim keladi. O'zbek rahbarlari ham madaniyatli bo'lishini ham juda ham yaxshi, juda ham xohishimiz bor va shuni ham bir istardik biz hammamiz, bitta men emas, chunki o'sha ishdan olingan hokim va O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va shunga o'xshagan amaldorlar, menimcha, o'zi madaniyat degan so'zni ishdan chiqib qo'yganga o'xshaydi, chunki o'zidan katta bo'lgan, o'zidan kichkina bo'lgan, faqat o'zidan past lavozimda turgan shaxslarni otasi, onasi qarni so'kish, urish, betiga qarab nafaqat tanqid qilish va oddiy bir ko'chada yurgan banditlarning so'zlarini eshitib haqoratlash, bir bilmayman, qattan bir bu odamlarni shu so'zlarini to'plashgan va shu so'zni, shunday so'zlarni biladi, shunday so'kishlarni, bu ma'lumki ota ona buni o'rgatmaydi o'zbeklar oilasiga. Bu ham bir madaniyatsizlikni belgisi bo'ladi. Bu asli o'zbek millatini madaniyatliligini emas, madaniyatsizligini afsus ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Chunki bu amaldorlar ham o'zbek, ular ham o'zbek onasida va o'zbek otasidan tug'ilgan. Shuning uchun menimcha bu yerda bir tomondan albatta katta lavozimda bo'lgan va amaldor bo'lgan shaxslarni tanqid qilishda o'zbeklar bir qanaqadir pardasi bor va chegarani bilib gapirishi mumkin yo gapirmasligi ham mumkin, deyarli qo'rqoqligi ham bor, madaniyatligi ham bor va o'zini qanaqadir og'ir bosligi ham bor, lekin boshqa tomondan qaraganda afsus o'zbek hukumatida ishlovchi, hokimiyatlarda ishlovchi shaxslar bu narsadan umuman uzoq. Bular o'zbek madaniyati degan tushunchani umuman yod degani qilib olishgan o'zlariga. Chunki bular o'sha ishdan olingan hokimni agar xulq atvorini hozir muhokama qiladigan bo'lsak, bu madaniyatsiz qo'pol va hech kim aytib berolmaydigan qayerda, qaysi joyda bu shaxs bu nusxa tarbiya yegan. Chunki uni eng ko'zga tashlanadigan bir tomonlari, shuni hozir eslashdi ko'plar, bu qo'pol, og'zi shalto va so'kishga ustaligini aytishdi. Shuning uchun menimcha hozir dolzarb muammo bu o'zbek xalqini madaniyatligida emas, balki madaniyat haqiqatda ko'pdir, shu darajada ko'pki hatto taqdim qilolmaydi madaniyat amaldorlarni madaniyatsizligida.
Endi o'zi hamma bilib turibdi nima bo'layotganini, lekin gapiraversangiz sassig'i chiqadigan mavzu bu. Karimov bu gapini aytar ekan hamma biladiku, o'zi o'sha odamni o'zi yuritayotgan siyosat shu ahvolga olib kelib qo'yganini o'zi ham biladi, xalq ham biladi, lekin hech kim indamaydi.
Afsus.
Xo'p, keling siz taklif qilgan mavzularga o'taylik. Beruniy, al-Xorazmiy, al-Farg'oniylarning O'zbekistonga hokimni olib kelish va O'zbekistonda dafn etish, qayta dafn etish tashabbusi to'g'risida yozibsiz. Shu haqda gaplashishimiz mumkin, lekin bu mavzuni ham o'zi ozodlik ko'targanida yaqinda Beruniyni Afg'onistondagi qabri vayron bo'lgani to'g'risida. Qanday tashabbus bo'ldi bu va masalan siz bu tashabbusni ko'tarar ekansiz, bu jamoatchilik O'zbekiston hukumatini aralashuvisiz qilishi mumkinmi?
Avvalambor, men hozir shu tashabbusni ustida ishlayapman va buni tayyorlab chiqmoqchiman. Bu tashabbus petitsiya talqinida, petitsiya formatida bo'ladi. Bu tashabbus avvalambor ijtimoiy fikrni nafaqat O'zbekistonning ichidagi va umuman Turkiy dunyosidagi, musulmon dunyosi, g'arb dunyosi, kim bo'lmasin, hammani jahon hamjamiyatini e'tiborini jalb qilish, og'ir ahvolga va o'zbek nafaqat o'zbek merosi, jahon madaniy ilmiy merosining buyuk simvollari, ramzlari bo'lmuş Beruniy, Al-Farvoniy va Al-Xorazmiylarni qabrlarini og'ir ahvoliga. Bu yerda albatta bu petitsiya kimga qaratilgan? Bu birinchi avvalambor bir tomondan buni hozir men endi yozmoqchiman va endi ommaga namoyish qilaman ijtimoiy fikrga. Bu O'zbekiston ichki ijtimoiy fikrini, xalqni jalb qilib shu masalaga e'tiborini jalb qilish. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan
adresati kim bo'ladi u petitsiyani?
Adresati mana hozir aytaman. Adresati birinchidan UNESCO tashkiloti, chunki bular hammasi shu qabrlarni va shu shaxslarni merosini tan olib, buyuk madaniy meros sifatida tan olishgan va nazorat qilishadi va xalqaro madaniy huquq nuqtai nazarida asosida bu albatta UNESCO'ni mas'uliyati. UNESCO tashkiloti. Ikkinchidan bu albatta O'zbekiston hukumati va O'zbekiston rahbariyati, O'zbekiston prezidenti, bu Afg'oniston hukumati va Iroq, hozirgi Iroq hukumati shu va Ahmad al-Farg'oniy to'g'risida aniq bir ma'lumot juda ham qiyin topish, chunki O'zbekiston rasmiy doiralaridan o'zim eshitganman Ahmad al-Farg'oniyni qabri Misr hududida emas, Suriyada dafn etilgan Ahmad al-Farg'oniy va hali Bashar al-Asad davrida bu qabr juda ham vayronga tushib ketgan edi va unga hech kim qaramagan edi. Al-Xorazmiy qabrini Iroq hududida, Iroqda anchadan beri urush ketyapti va u yerda umuman o'zi Saddam davrida ham, Saddamdan keyin ham, yangi kelgan shiyalar hukumati ham bu qabrlarga e'tiborsiz qaraydi. Va hozir mana Ozodlik radiosi ko'tardi Beruniy qabr to'g'risida. Beruniy qabr to'g'risida oldin ko'tarilgan edi, lekin kimdir ijtimoiy tarmoqlarda chiqardiki, yo'q, juda ham yaxshi ahvolda obod qilingan. Aslida qarasak, u Afg'oniston shimolida o'zimiz o'zbeklarimiz shu yerda yashaydigan Hirotda Alisher Navoiy hazratlarini qabrlarini obod qilgan ekan. Biz deysi yanishib Beruniyniki deb ko'rsatishdi. Asli Beruniyni qabri anchadan beri eshitganman, juda ham og'ir ahvolda. Endi bitta maqsad bu yerda. Birinchidan mahalliy maqsadimiz va o'zbekchilik nuqtai nazarida biz qabr, bu qabrlarga va umuman qabrlarga, qabrlarni obod qilib ularga inson qiyofasiga mos keladigan ahvolda ushlashimiz kerak. Nafaqat tiriklarni, o'liklarni ham hurmat qilish bizni qo'limizda. O'zi bizda bu narsa muammo. Sovet davrida qancha qabrlar yo'qolib ketdi, hozir ham ko'pgina qabrlar bor, qatag'on bo'lganlarniki hali obod qilinmagan. Endi shunga qaramasdan biz baribir shu uchta buyuk allomani xotini qutqarishimiz kerak bizga va bularni olib kelib o'zimizda sharoit tinchin qizichi yaratilgan. Masalan, Qoraqalpog'iston hududida sobiq Kat shahrida o'sha Abrayxon Beruniyni o'rganish markazi bor, ramziy qabri bor va Abrayxon Beruniyni ilmiy merosini o'rganish xalqaro markazi ochilyapti. Xorazm hududida Al-Farozmiyniki xuddi shunaqa. Yanishmasam Farg'onada Quvasoyda Ahmad al-Faroniy bilan bog'liq. Ularni xokini olib kelib, ramziy qabrlariga boshqatdan musulmonchi udumda dafn etib va tarixiy adolatni o'rniga qo'yish kerak va albatta bu avvalambor bu yerda bularni bu qaytadan dafn etilishi bu og'ir bir odamga va musulmon odamga yarashmaydigan ahvolda bo'lgan axlat sifatida yotgan qabrlarni uch joyda agar biz obod qilolmasak majbur bo'lamiz shu yerga olib kelib ularni dafn etib va o'zimizni O'zbekistonda bizni tariximizga, bizni millatimizga, bizni madaniy merosimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor shaxslarni qabrini obod qilib ushlab turish va
albatta
yetimcha muhim bir omil bo'ladiki o'zbek tarixiga uyg'otadi, qanaqadir qiziqishi yoshlarda va boshqa og'ir o'zimizda e'tiborsiz yotgan, masalan ushlarga qarshi ko'tarilgan o'zbek shahidlarini qabrlarini, masalan Qomonlar mahallasida, yo bo'lmasa mana Yunusobodni 14-kvartalda katta bir ommaviy qabr bor, u yerda qatag'on bo'lgan jarlarimiz, ziyolilarimiz, ulamolarimiz, bosmachilarimiz degan katta shahidlarimizni qabrlari yotibdi, o'shalarni obod qilishga bir turtki bo'lib sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Anvarjon,
o'zbeklarni bir gapi bor, millatga hurmat qilaman, yaxshi yashashini, qanday yashashini bilaman desang, bozorini ko'r, mozorini bor. Bu o'zbeklarni gapidan chiqqan. Shuning uchun shu bizni urf odatimizga to'g'ri keladigan tushuncha.
Anvarjon, petitsiyani matnini yozdingiz deylik, ko'plab o'zbeklar unga imzo ham chekdi deylik, xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatladi deylik. O'zbekiston hukumati, boya ham so'radim, shu masalani hukumatsiz hal qilib bo'lmaydi. Baribir o'sha hukumatni aralashuvi kerak. Aralashadi deb o'ylaysizmi hukumat? Yordam beradi masalan.
Men bilmayman, harakatdan barakat deyiladi, harakat qilib ko'rish kerak. Harakatsiz o'tirgandan ko'ra harakat qilish kerak, bu juda ham jiddiy mavzu. Avvalambor bu bitta odam qo'lida, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qo'lida, bu odam o'zi hal qiladi. O'zbekiston hukumati bosh vaziri yo bo'lmasa parlament yo boshqa qanaqadir vazirliklar yo hokimiyatlar emas, chunki bu juda katta jiddiy mavzu. Shuning uchun to'g'ri va to'g'ri petitsiyani adresati O'zbekiston prezidenti bo'ladi va men bu petitsiyani hozir matn ustida ishlayapman. Bu petitsiya ijtimoiy tarmoq chegarasida bo'lmaydi, albatta har xil ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi va harakatimizdan ham xalqaro radio xizmat xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali buni bong urib ko'tarmoqchi bo'lsa, chunki bizada petitsiya yozishga bir kamchilik bor, man e'tibor berdim. O'zbekistonda o'zbeklarni ichida judayam bir loqaydlik bilan va beparvolik bilan bir qanaqadir harakatsiz qilinadi shu narsa.
Yo, endi qo'rquv ham borda, qo'rquv bor. Bu masalaga aralashsam bo'ladimi yo'qmi deb.
Endi men ishonamanki, odamlar shu darajada ahmoq bo'lmagan, bu siyosat yo'q, bu mavzuni orqasida bu odamiylik va insoniylik tushunchalari bilan bog'liq, global tushunchalar bilan va shaxsan o'zbeklarni urf odatlari bilan bog'liq tushuncha, birinchidan nafaqat tarixiy faktlarni o'rganib ketyapti va ikkinchisi mana chinorlar to'g'risida petitsiya bo'ldi. Yanishmasam baribir odamlar 1000 mi, 10 mi, 2 mi qo'l qo'yishdi. Bu yerda albatta ko'proq bo'ladi deb ishonaman, ishongim keladi. Chunki bu yana bitta ko'rsatkich bo'ladi, agar davlatimiz shunga e'tibor qaramasa, demak bu juda katta hurmatsizlik bo'ladi. Bilasizmi, biz bahs qilamiz, o'zbek xalqi, turkiy xalq, turkiy emas, bu ko'pgina bahslardan davlat doirasida ishlaydiganlar qochadi. Nekigin ruslarga qarshi kurashgan shahidlarimizni qabrlari to'g'risida gapirsak ko'rishadi, balki qo'rqadi ruslarni jahlini chiqarmaslik uchun hozir quturib ketgan Rossiyani qarab ketsak agar. Balkim shunaqadir. Nekigin Al-Farvoniy, Al-Biruniy, Al-Xorazmiy juda katta shaxslar tariximizda. Ularni atrofida agar kimdir siyosatni ko'rib, bundan qo'rqib, buni ham beparvolik qo'yib ketadigan bo'lsa, bu bizga bo'lmaydi. Biz o'zimizni qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz o'zimizni hali qarsak ikki qo'ldan chiqqanday degani, o'zimizni qarsagimizni ust tomondan qilamiz. Lekin harakat qilganimiz o'ta qolib ketadi. Lekin davlat bunga beparvolik qaraydigan bo'lsa, bu avvalambor davlatga yomon bo'ladi, davlatni o'tmishimizga nisbatan hurmatsizligini ko'rsatkichi bo'ladi, agar shunaqa bir salbiy javob qiladigan bo'lsak.
Boya suhbatimiz boshida o'zbek xalqini madaniyatliligini o'lchovlari to'g'risida gapirgan edik. Karimovni o'lchovi bo'yicha rahbarlarni tanqid qilmaslik, ularni kamchiligini yuzga aytmaslik. Sizni yondashuvingizda millatni ajdodlariga hurmat, ajdodlarni hoklariga hurmat, bu tushunarli. Keling, men katta ishtiyoq bilan 3-chi mavzuga o'tmoqchiman. 3-chi mavzuni ham siz o'zingiz taklif qildingiz. Yaxshi bir kitob to'g'risida, yangi bir kitob to'g'risida, AQShda chop etilgan o'zbek jadidlari to'g'risidagi kitob. Marhamat, eshitamiz sizdan.
Bu kitap Uzbekçelikler torusunda birinci kitap idi. Taniqli Kornel Universitetinin professori, Uzbekşinos, Merkezi Asiyoşinos, İslamşinos, Cəridşinos, tarixçi, filolog, dinşinos, alim, mınbaşinos, Adib Halid professor tomonidan yozilgan. Bu birinci kitap idi. Hozirgi yangi chiqqan kitap, ikkinchi kitap o'zbek millatini paydo bo'lishi va o'zbek millatini bunyodkorlari asli kim bo'lgan degan mavzuga bag'ishlangan kitob. Biz buni bilganmiz, biz buni o'rganganmiz oxirgi paytlarda, lekin bir rasmiy katta bir jahon ilm fanida bu to'g'risida hali bunday bu mavzu ko'tarilmagan edi va bu kitob formatida kitob tarzida chiqmagan edi. Mana endi shunday katta olim bu kitobni yozdi. Ingliz tiliga chiqdi, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Asli kitobni matnini va kitobni ko'tarilgan mavzuni markazida shunday bir fikr turibdiki, o'zbek millatini paydo bo'lishida, uni birlashishida, o'zbek atamasini tarixga qaytarilishida, shu rus mustamlakasi davrida yo'qolib ketgan, undan oldin bo'lgan xonliklar o'rtib Turkistonni parchalanib ketgandan keyin uni hammasini tiklab, o'zbek madaniy merosi, o'zbek madaniy millatini, madaniy qiyofasini, o'zbek tilini va umuman o'zbekni zamonaviy millat sifatida shakllanib birlashishida asli sovet hech qanday rol o'ynamagan, mahalliy musulmon ziyolilari, jaridlar o'zini muhim rolini o'ynagan. Bu degani Fitrat, Munavvar Qori, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon va Tavallo, shularga o'xshagan shaxslar o'ynagan va shular bo'lmaganda hozir umuman o'zbek millatining taqdiri qanaqa bo'lardi, o'zbek tilini va hokazo deb aytilgan. Bu haqiqatda to'g'ri gap. Agar Chig'atoy guruhining faoliyatini ko'rsak, o'sha davrda Moskvadan buyruq kelgan edi. Usmoniy til 86% forsiy til bo'lgan tilni O'zbekiston hududida rasmiy til sifatida qabul qilish, qolgan tillarni esa shu tilni dialekt sifatida qabul qilish degan g'oya kelgan edi va Chig'atoy guruhining shaxsan Fitrat, Zohiriy, Botu, Elbek va boshqa bizni ziyolilarimiz bunga qarshi chiqib harakatlar qilishib, eski Chig'atoy tilini tiklashib, uni tozalashib, uni o'sha endi baribir eski adabiy tilida islohot qilishib, o'zbek tili tarzida o'zbek nomini tiklashib va o'z vaqtida shu tilda albatta ko'pchilik gapirgan Markaziy Osiyoda va bu asosiy til bo'lgan, buni isbotlashib, dalillar asosida o'zbek tili deb ko'tarishib, o'zbek nomini qaytarishdan tarixga o'zbek tilini va eng muhimi Alisher Navoiy, Bobur, Yusuf Xosqodiyev, Ahmad Yugnakiy, Mahmud Qazvariylarni bizning merosimiz deb tiklashib va bizga qaytarishgan shular bo'lgan va shundan o'zbek millati albatta birlashib va millat sifatida shakllangan. Adib Xalidning metodologiyasi bu sovet metodologiyasiga qarama-qarshi tushuncha, chunki sovet metodologiyasini o'zbek millatini asoschisi, o'zbek millatini birlashishi bu klasslardan mehnatkash dehqon va o'sha mehnatkash klassini birlashishidan paydo bo'lgan o'zbek sotsialistik millati deb Mavlon Vahobov degan soxta bir akademik borida yo'qolib ketgan o'zbek tarixidan o'chirilib ketgan ekstanam ko'pdan chiqib ketgan shu shaxs ko'targan edi. Endi hozir biz yangi g'oyalar paydo bo'lgan edi 80-chi yillarning oxirida. Hozir ham O'zbekistonda akademik Ahmadali Asqarov shuni ko'tarib yuribdi. Bu o'zbeklar so'qlar bilan birlashgandan keyin turkiylarni bir shulardan paydo bo'lgan millat, u vaqtida millat yo'q edi, bu etnos to'g'risida bo'ladi. Lekin jaridlarni roli va millat sifatida o'zbeklarni birlashishi to'g'risida har doim jim edi va bu to'g'risida gapirilmasdi, lekin qisman
gapirardi. Anvarjon, juda yaxshi gaplarni aytyapsiz, lekin shu so'nggi bir 5 daqiqadan beri gapirgan gaplaringiz asosan shu mutaxassislar tushunadigan gap. Amerikada chiqqan amerikalik olimni o'zbeklar to'g'risidagi kitobidagi ilgari surilgan konsepsiya bilan hozirgi rasmiy tarix ilmida, O'zbekistondagi rasmiy tarix ilmidagi qarashlar bilan qanchalik mushtarak yoki qanday ziddiyatlari bor, farqlari bor to'g'rirog'i?
Bilasizmi, o'zbek tarixchilari bilan gaplashsangiz, har bittasi bilan Abid Xalidning gapiga 100% qo'shiladi. Aytadiki, siz tushuntirmaysiz, kim o'zbek madaniyatini va o'zbek millatini birlashtirgan? Asosiy shunda, lekin rasmiy bu to'g'risida hech qanaqa fikri yo'q, haligacha aytilmagan. Shunisi qiziq. Omma uchun nimasi foyda desangiz, o'zbek millati o'zini paydo bo'lishidan qanaqadir komplekslar bo'lib haligi uyalib bizni ruslar yaratgan ungacha bunday o'zbek degan bo'lmagan degan fikrlarga hech qanaqa bo'ysunish hojati yo'q. Chunki adib hali bitta narsani aytadi, o'sha vaqtida 19 asr oxiri 20 asr boshida hamma etnislar millatlarga birlashgan edi siyosiy tushunchada. Birinchi jahon urushidan keyin zamonaviy fransuz, angliyan, nemis, avstriy millatlari paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa o'zbeklar ham qozoqlar ham o'sha vaqtda shakllangan, hech kamib joyi yo'q. Sovet afsonasi bo'yicha o'zbeklarni Lenin yaratgan, Stalin yaratgan, hech nimadan yaratgan, bunaqa millatlar bo'lmagan degan tushunchaga bu qarama qarshi fikr. Aslida millat tushunchasi bu avvalambor til, adabiyot, uni tarixiy merosi, tarixiy xotirasi va shuni asosida birlashgan bir millat albatta o'zini millat deb his qilib millatni birlashadi. Shunisi qiziqki, adib hali bitta narsa olib keladi, o'shandan keyin Sikratlar, Qodiriy cho'lponlarni qatag'on bo'lgandan keyin ham shu g'oyalarni ularni ismini aytmasdan shu Navoiyni ko'tarilishi va Boburni ko'tarilishi orqali o'zbek millatini shularni asosida birlashtirishi shu asli sovet ham shuni tan olgan, majbur bo'lgan tan olishga va shu jarayonlarni merosini ishlatishga 20 asr ichida qisman bo'lsa ham albatta unga suvlarni tiqib har xil kechki paydo bo'lgan har xil g'oyalar tiqib. Yana bir narsasi qiziqki, birinchi Amir Temur shaxsini ham jarayonlar ko'targan va fitrat ko'targan, uni atrofida o'zbeklarni birlashtirib uni ruslarni bosqinchiligiga, sovetlarni bosqinchiligiga simvol sifatida ishlatishga. Hozir biz ko'rayotgan talqinni ko'pi o'shalardan qilgan. Xalqimizga buni foydasi bor. Xalqimiz asli o'zini paydo bo'lgani, o'zini shakllangani, nimadan millat bo'lib paydo bo'lganiga birinchi bor jahon ilm fanida chiqqan kitob orqali bilishi mumkin. Bu kitobni menimcha avvaldan bor munosabatini menga bildirish uchun boshqa o'zbek olimlar tomonidan, rasmiy olimlar deymizmi, buni o'zbek tiliga tarjima qilib, talqin qilib, tushuntirib targ'ibot qilish kerak. Men o'ylaymanki, shuni qilishga bir qo'lim yetadi deb o'ylayman.
Ha, shu gap bilan, shu fikr bilan tugatmoqchi edim bugungi suhbatimizni. Kitobni yaxshi baholadingiz, demak tarjima qilish kerak. Tarjima qilinsa millat uchun menimcha foydadan xoli bo'lmasa kerak. Suhbat uchun rahmat, Anvarjon.
Harakat qilamiz, internetdan tarjima qilib chiqaramiz, targ'ibot qilamiz.
Rahmat.
Rahmat.